Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның шәршәмбе чыгарылышын башлыйбыз. Аны гадәттәгечә мин Фәния Лотфуллина алып барырмын. Бүгенге тапшыруымны танылган әдип Әмирхан Еникинең сүзләре белән башлап җибәрәсем килә. Нинди генә җырны алма, ул барыннан да элек кеше күңелендә тормышка мәхәббәт уята. Кешедә яшисе килүтләген көчәйтә. Шулай булгач, кеше җыр тыңлаганда кайгы-хәсрәтне дә менә ничектер татлырак итеп кичерә. Иласа, күз яше дә аның хәтле үк ачы булмый һәм барыбер җиңеләеп кала дип яза ул. Әйе, милли аһыңнарыбызны җиренә җиткереп башкарган, җан аша үткәреп җырлаган сәнгатькәрләребезне тыңлаганда, күңелләр тынычланып, ничектер чистарынып, сафланып калгандай була. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татарстанның атказанган артисты Айдар Габиновны да әнә шундый җырчылар рәтенә кертер идем. Көчле, чиста яңгырашлы һәм шул ук вакытта колакларны иркәләүче йомшак тавыш иясе ул. Җырчы рухи дөньясы белән дә бай булырга, күп укырга, бар нәрсәдән хәбәрдар булып яшәргә тиеш, ди Айдар Габдинов. Бүгенге тапшыруыбызда күп темаларга сөйләштек, җырчыны төрле яклап ачтык. Ә кунагыбыз белән әңгәмәне аның истәлек дигән җыры белән башлап җибәрсәк, тагын да күңелле булар. Таһир Кәримов көе, Рәгидәйен Булатова шигыре. Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Студиябезнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов.
Айдар абый, хәерле көннәр. Быел сезнең юбилей елы. Иҗатыгызга, тормышыгызга күзәтү ясап, үзегез өчен берникадәр нәтиҗә чыгардычак. Әңгәмәбезне шундый сорау белән башлап китим әле. Бүгенге көндә күңел халәтегез нинди?
Хәерле көннәр. Рәхмәт шулай чакыруыгызга. Чыннан да быел юбилей елы. Юбилей елы бик күңелле, рәхәт ел түгел икән ул. Ничектер башларда төрле нәрсәсен эшләп өлгереп булды, нәрсәсен эшләп өлгереп булмады дигән шундый уйлар борчый. Ничек дигәндә, 50 яш ул үзенә күрә бер зур гына, күпмедер нәтиҗәләр ясый башларга вакыт була торганрак бер. Шур, Шуңа күрә әлбәттә тынгысызлык елы.
Индирек нәтиҗәләргә килдегез.
Нәтиҗәләргә килгәндә шул менә альбомнарны карап торганда һәм үземнең архивларны идәге карап торганда бик күп кенә нәрсәләр эшләнгән икән. Ләкин бер урында торырга ярамый. Халык ул эшләнгән эшләрне шулай ук тиз онытышан. Ниш дигәндә менә эшләп концертлар эшләмисең дигән сүзләр чыга башлады. Юбилей хәзерләнеп биргәндә, ләкин мин инде заманында ел саен диярлек ике оркестр белән Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында концертлар эшләп килдем. Һәм анда инде халык җыя торган икбез. Беренче бүлегендә Ля Примавера камера оркестры белән үзебезнең дөнья классикасы, урыс классикасы, татар классикасы белән үтә торган инде. Тере музыканы, шын музыканы һәм классика, халык җырларын яраткан кешеләр җыеладыр инде әлбәттә. Икенче бүлегенә инде мин агыйдә буларак үзебезнең оркестр шулай ук Рәсим Ильяс җитәкчелегендәге халык уен кырлары оркестры белән эшләп килә идем инде. Концерт ясау ул чыгып сәхнәдә җырлау ул җырчы өчен ул бер бәйрәм генә. Гомумән сәхнәдә җырлау. Ә менә ул концертны әзерләү. Ничек дигәндә концертны әзерләү ул бөтенсе дә җырчының үзенең өстенә төшә, үзенең башына төшә. Әле аның авырлыгыннан да куркмас идек әлбәттә, башына да төшсен ди. Ә менә һәрбер Казандагы оешмаларга кирип, хлеба заводларга, әллә нәрсәләргә кирип, биш кенә билет алмассызмы икән дип йөрмәс өчен генә мин үземнең концертларымны эшләмичә тордым. Шуның өчен әзрәк кенә менә шундый аралык тәнәфес килеп чыкты концертлар буенча. Әмма ләкин әле өметне өзмибез менә 3 мартта бәлки үземнең концертны эшләрем дип торам. Аны инде беренче бүлегендә оркестр булса, Рәсим Ильясов җитәкчелегендә дип фаразлап торабыз инде. Икенче бүлегендә инде эстрадный рок-концерт булыр дип уйлыйбыз.
Сез бит инде Башкортстанда туып үсеп, университетның филология факультетын тәмамлаган, хәтта берникадәр вакыт татар теле әдәбият укытучысы да булып эшләгән кеше, шул ук вакытта радиода да хезмәт кылгансыз. Тормышыгызда шундый зур борылыш ясарга, сәнгать дөньясына кирип китәргә сезне нәрсә мәҗбүр итте?
Менә әле әзрәк кенә шундый җиңелчә генә шок булып торасыз, шундый хәбәрләр икән минем биографиямда бик гаҗәп. Әйе, мин үзем Башкортстаннан, хәзерге Кыргыз районы, элек ул Кымыртау районы дип атала иде. Туып, 2 яшка хәтле анда яшәп. Шуннан соң инде безнең язмыш шулайрак килеп чыкты, минем әтием Салават шәһәре драм театрында. Әтием шунда эшләп, без Салават шәһәрендә дә яшәп алдык. Гаилә сәбәпләре белән без авылга яңадан кайттык. Һәм шулай килеп чыкты инде, без күрше генә район ул, анда безнең авыллар бик ерак түгел инде, Федоровка районы, Батыр авылында яшәдек. Ансы минем әниемнең авылы. Әле әнием һаман шунда яшәп ята, Аллага шөкер. Жәл әтием инде исән түгел. Менә шул Батыр авылы урта мәктәбен тәмамлап мин Уфага укырга кердем. Әлбәттә, беренче минем теләгем тарих бүлегенә укырга керү иде. Нишнегәндә мин мәктәптә укый башлаган еллардан бирле бик нык тарих белән шөгыльләндем. Әмма ләкин вакытны әле мин укырга кергәндә общество знания дигән шундый предмет бар иде. Шуннан эшләп килеп чыктым мин анда. Конкурсна үтә алмыйча, авылга кайтып, бер ел авылда эшләп, киләсе елны гына барып, мин филология факультетына укырга кердем. Ул филология факультетына барып кергәндә тарихы бик кызык аны. Мин университетка бардым да, керергә уйлаган идем. Тарих факультетында дим инде. Хәзер читтән торып уку бүлегенә тарих факультетына шулай ук үтәлмәдем. Анда бик хәрбиләр күбе. Алардан ничек тә булса бирдертеп, бөтенсен дә 3-кә бирсәләр дә алар үтәләр бит инде. Без беренде поддержкасыз, беренде булатсыз авылдан килгән авыл малаена кем нәрсә керсен? Ничек бирде шулай биргән? Киңәш бирүче дә юк иде. Мин читтән генә университет ана дип кенә күрсәтеп, ана шуннан бөтен миңа поддержка ана шул булды. Шуннан соң инде тагын да конкурсына үтәлмичә баш суккан якка китеп барган җирдән сәнгать училищесына барып, сәнгать училищесына шуннан да көтмәгәндә генә беренче әзерлексез имтиханнарны биреп, ваканны биреп мин укырга кердем анда. Анда мине хуш куллап укырга алдылар. Әмма ләкин күрәсең аларга да бер урын кирәк булды микән? Алар мине соңыннан инде укырга кергәч син бит менә бит университетка кергәч җыенгансың икән. Кергәсең килмәм анда. Без сине дип безнең анда мөмкинчелекләр бар. Филология факультетына кертәләбез диләр. Минем инде авылда бит шундый гадәт бит инде ул. Менә укырга керә алмыйча кайткан дип авыл халкын куандырасы килмәде инде. Мәдәм ярар дидем. Әмма ләкин эчтән генә үзем филологиям нәрсә икән ул белмим әле. Әйтәм ярар, нәрсә булса да булсын. Шуннан соң укырга барсам, ул бит теге былтырга ай икән дигәндәй, ул шул башкорт теле белән татар теле икән инде ул. Мин аларны инде мәктәптә инде бик әйбәт, бернинди, безнең укытучы әйбәт булды. Мәктәптә шуңа күрә бернинди былат та, сват та кирәкмәде әлегә дә баягы. Без авылда башкорт теле укыбыз дип. Аның әзрәк серләрен ашам инде тарихны аның кешеләргә менә беренче тапкыр сөйлим болай. Шул башкорт теле буенча, әдәбияты буенча бернинди проблемасыз, бернинди хатасыз имтиханнарны бишкә биреп барсында укырга кердем дә мин. Шуннан соң безнең анда татар бөлегендә бер җигит белән танышып китеп, бик якын дуслар булып киттек без. Һәм ул мине татар бөлегенә кысты башлады. Ә мине дә ул вакытны инспектор үзенә шулай кызыксынуымнан татар грамматикасы нигезендә барсында шул ирен татарча язган дип шунсын мин татар бөлегенә күчергә булдым. Һәм күчтем. Филология факультетында бик шау бер килеп алды инде ул әлбәттә. Менә шулай башкорт бүлегенә кергән башкортлар әлбәттә бик моны яхшы кабул итмәзләр инде. Шулай итеп, кыскасы ничек кенә булса да, татар бүлегенә күчеп, шулай итеп татар бүлегендә укып киттем. Факультет общественной профессии дигән нәрсә бар янда, ФОП дип аталай. Анда вокал буенча укытучы бар, Тәнзилә Галимҗан кызы Каримова дигән укытучы, яхшы укытучы дип саныйм, һәм әле дә бик матур итеп искә алам, исән әле. Шуңарда мин университетта укыган елларда ФОПта менә шу вокал буенча укыдым инде. Һәм төрле концертларда, университетның гомуми мероприятияларында катнашып, студент язларында катнашып, ул вакытта сәхнә йолдызы була башлаган идем мин. Ә безнең татар факультетында, татар бүлегендә Акчарлаклар дигән әдәби иҗат түгәрәге бар иде. Алар белән инде без бөтен Башкортстанны ортадан бергә, хәтта Башкортстанга түгел, бер тапкыр Казанга килгән чакта булды һәм Пермь өлкәсендә диалектологик экспедицияларда да йөреп концертлар берип йөреп кайткан чаклар булды.
Авылымнан шығып кеткен шақта, апқайымнар қалды ұзатып. Авылымнан жырлы-жырлы кеттім, қайымларны кеттім елатып. Үмітілерлі сізді ақламасақ, кешіргіз бізні қайымнар, дусларын ұқса да есігізге. Шүрегіз бізіне қайынлар, үмітілерлі сіздің ақламасақ, кешіргіз бізіне қайынлар, дусларын ұқса да есігізге, шүрегіз бізіне қайынлар. Жерлерде йоқтыларым бөлек, түшлеріме келіп көресіз. Еттілерде ұнықтылар дейіп, рәнжімегіз инді бізгесіз. Үмітілерні сіздің ақламаса, ешірігіз бізні қайынлар, дусларын ұқса да Шүрегіз бізіне қайынлар, үмітілерлі сіздің ақламасақ, кешіргіз бізіне қайынлар, дусларын ұқса да есігізге, түшіргіз бізіне қайынлар.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без танылган җырчы Айдар Габдинов иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызда аның җырлары белән үрелеп барачак. Әлегенә дулкыннарыбызда Айдар Габдинов башкаруында Марат Кәбир шигыренә Ризван Хаким иҗат иткән Авылым каеннар дигән җыр яңгырады. Кунагыбыз белән әңгәмәне дәвам итәбез.
Радиода эшләгән чорларыгызда искәсәк ансыз. Әлбәттә укыткансыз да татар
телен. Мин бит беренче курсны укыгач армияга киттем. Хезмәт итеп кайттым. Шундый бик укыйсы килеп кайтты армиядан. Икенче курсны бик актив кына башлап, төрле җәмәгать эшләрендә катнашып, һәм ул вакытны Башкортстанда татар радиосы юк иде, татарча сөйләгән радио. Һәм беренче ул шәхси радио армян кешесе ачып җибәрде. Анда урыс редакциясе бар, башкорт редакциясе һәм татар редакциясе. Һәм мин ничектер шунда инде могҗиза белән шунда барып эләктем һәм яхшы гына эшләп киттем икенче курстан бирле. Җыр буенча да, һәм радиода эшләү буенча да, һәм уку буенча да шул эшләрне бергә алып барып, ул елларны инде Ризван Хакимов белән Нафиса Хакимованың бригадасында инде эшләп алдым мин. Мине концертларга чакыра башлаганнары инде Роберт Тимербаевның бригадасында филармонияда эшләп алдым шул параллель рәвештә. Университетны тәмамлап чыккач, миңа киңәш иттеләр педагогия университетында укытырга. Мин анда инде укыта башладым, әлбәттә бик курка-курка тындым, әмма ләкин күңел курка кулышлы дигән кебек шул әзерләнә-әзерләнә барыбер йөреп чыктым. Үземнең университетта укыган лекцияларында шунда кулланырга туры килде. Университетта укыган әдәбиятны да кулланып, мин совет чорын укыта башладым монда. Бер рәттән шыпырт кына, беркемгә дә әйтмичә генә сәнгать училищесына укырга кердем. Алар икесе бергә якын гына Уфада, шунда укытам да, лекциялардан бош араларда киши көрмөндө танышкана бала чага менен ушулга кетемин. Шунан соң турмуш жолу неге келип чыкты? Түрлү конкурстарда катнаштым һәм ушулардын менин жазмышымда индидер халиткеш роль ойногандардын бирси бул Нефтекама шаарында өтө турган дуздук жыры конкурсунда мен биринчи орун алдым. Анда биринчи орунду эки кишиге бердилер. Татарстандан Раил Галиевка бердилер. Һәм Башкортстаннан миңа бердиләр. Без икебез дә беренче урыннар алдык ул вакытта. Шунда мине Мирсәйт ага Яролин күрүп алды. Мәрхүм консерваторияга укырга килгәтләнгән юкмы дип. Юк, Мирсәйт ага мәйтәм, әле яңа гына укып бетердем. Башка укырга теләк. Юк, дигән булдым. Әмма ләкин бер вакытта да алай дип әйтергә түгел, тормыш шулай китте. Киләчәктә институтта укытам бит инде, әмма ләкин шундый момент килеп җитте. Хәзер сойларга кирәк. Я фәниш буенча китәр. Анда бит фәниш албарга кирәк. Эшләгәч югары уку йортында. Я инде җырларга, сойларга кирәк. Һәм инде мин җыр сәнгатенә ныграк тартты. Дөньяларында авыр вакыты, әлеге дә баягы мин улакны иләнеп тә өлгергән инде. Кызыбыз туды. Һәм окшага кирәк бит инде әлбәттә гаилә алгач. Гаиләне ничектер тәэминләргә кирәк. Шуңа күрә гына түгел инде ничектер күңел тартты инде шулай җыр буенча. Койда әйбәтерәк булдырасың, шунда барырга кирәк. Шуңа күрә фәнни эштә мин үземне бик нык ул хәтле мөкибән киткән фәнни эш кешесе буларлык итеп күрмәдем, әлбәттә. Бәлки дөрес заманда да булдырыйм. Ну, булдыруын да булдырыйм, әй. Шуннан да асыты мин инде әзрәк кенә кыйнакланып кына шулай дим инде. Шуннан соң мин җыр буенча китәргә үшенчедә укып йөрим бит инде. Әмма ләкин вакыт үтә бит, яшьтә бара, әйтәм, болай булмый. Син ничек кенә шәп җырласаң да, үшенче. Хәзер югары уку йорт турында уйларга кирәк, кыйын булса да. Бардым Уфаның Милеша Галиевна бик данлыклы укытучы, Уфа сәнгать институтында. Аңа тыңланды, ул мине бик ошатты, укырга алырмын диде. Ярар, шинди башка мәсьәләләрне үзең хәл итсәң, сине үземә алам диде. Ул инде Милеша Галиевна Аскар Абдразаковларны, Идрис Газиевларны укыткан кеше инде. Шундый данлыклы, бик талантлы, билгеле укытучы, вокал буенча. Әмма ләкин Уфада килеп чыкмады ул. Анда икенче югары белем алыр өчен акча түләргә сорадылар. Һәм мин вакытны улсын моны тарта алмыйм икән чамаладым да. Шуннан соң инде зәгать итәргә туры килде. Мирсәйт абыйга әйләнеп кайтабыз. Мирсәйт абый, килербез. Әйдә син кил, үзең әзерләнеп кил, имтиханнарыңны бирсәң, ансын килергә тырышырбыз дип инде. Һәм шуннан да мин әзерләнеп килеп, үземнең училищедә укытучыга Мишури Сима Йосифовна дигән, белүемчә, әле дә укыта алу, исән-сау, Аллага шөкер. Болай хәлләрен сораштыргалап тора мин аны туры килгән саен, Кудай исәнлекләрен берсен, бик тырыш һәм студентлар өчен мөкибән киткән укытучы иде инде. Хәтта ашамышарак килгәндә дә күзләрдән сизеп менә укытучы, менә бер исемдә килдем дә Ты сегодня обедал, дип миннән сөйләп. Мин там не успел пока мәйтәм. Моның соңгы дәресе мин генә тоткарлыйм моны. Менә бит нинди еврей хатыны үзе. Иди, пока еще буфет работает, иди. Мине җибәрде, мин үзем дә алып яшь вакыт аны тыңлап киттем, инде буфетка барып, чай белән пирожный ишеп килергә туры килде бу. Әлбәттә, күзләр дә яктырып ура китә инде чай ишеп килгәч. Менә шундый шәп укытучы иде. Студент артыннан менә хәтта концертларга кертергә, программага кертергә дип тырышып йөри торган. Ул инде мине бик нык шулай әзерләде консерваторияга һәм мин консерваторияга килеп, имтиханнарны әйбәт тапшырып, менә шулай итеп мин Казанга килеп эләктем. Казанга килеп эләктем, анда инде шундый вакыт, Уфадагысы ташланган, мондагысы әле көйләнмәгән. Миндә бер чемодан, хатында бер чемодан һәм бер як кулда бала. Шулай итеп Казанда тормыш итеп киттек без. Консерваторияда мин укыдым безнең билгеле данлыклы укытучыбыз Зиля Даян кызы Сыңгатуллинада. Безнең якташыбыз бит инде Башкортстан кызы шулай ук. Аның белән шулай кызык булды. Мин укырга килдем дә һәм аңа кердем. Мин әйтәм, имтиханнарны биргәч, Зилда янына мин сездә укырга теләгем бар идем әйтәм. Минем дә менә тулган бит әле штатанда бит бер чамадан артык укучылар алып булмый бит инде. Әйтәм, Зилда янына мин әйтәм, сездә укырга да килдем. Менә шуңа нитеп кара, моңа нитеп кара дип мин шунда бик нык тордым. Әйтәм, яр Зилда янына. Мин сезгә дип килдем, әгәр дә булмаса мин әйтәм, может кайтып та китәрмен яңадан. Дип бик каты торгачты. Үзенә укырга алды. Менә шулай итеп аның классында бик матур гына консерваторияны тәмамлап чыгып, һәм аңа рәхмәтләр язсын, Ходай исәнлекләрен бирсен.
Хәзер шушы урында тукталып, Айдар Габдинов башкаруында Наимчик музыкаль драмасыннан Батыржан Ариясын тыңлыйк. Саяк Сайдашев музыкасы Тажи Газзят шигыре.
Сау бол инде минем,
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов.
Айдар абый, менә җырга моңа сәләт нәселдән килә диләр бит инде. Сезнең моңлы бала булып үсүегезгә әти-әниегез, туганнарыгызның тәсире дә булмый калмагандыр менә. Алар турында сөйләп китегез әле. Каян килә сезгә моң?
Моң ул нәрсә ул? Менә моң ул әйтеп булмаслык, тәрҗемә әйтеп булмаслык дип әлен югары сүзләр килер. Моң, моң, урыслар да өйрәнеп киткән, моң, моң дип башлар алар да. Моң нәрсә ул? Моң ул әлегә дә баягы барыбер кешенең миллилеге. Менә татар халык җырларын моңлы кеше җырлый диләр. Моңлы кеше җырламый. Татар халык җырларын җырлый һәм халык җырларына түгел, классикасында һәм башкасында. Шын да мозга костей дип әйтәләр мәр урысча. Татар булган кеше. Татар мөхитендә үскән кеше. Бала чагыннан ук әкиятләр тыңлап, җырлар тыңлап, һәм тиешле әкиятләр, тиешле җырлар тыңлый мондый гына түгел. Менә шушыларны ишетеп, шунда кайнап үскән кешедә ул моң була. Менә нәрсә ул моң? Менә җырда гына түгел бит ул моң. Менә хәзер театрларда, мәсәлән, яшьләр килделәр. Хәзер менә шундый шурда без театрларга буын үзгәрде. Яңа буын килде. Яңа буын килделәр. Татарча да беләләр кебек. Татарча да су кебек беләләр, сөйләп торалар. Әмма ләкин татарча сөйлиләр, әмма сөйләүләрендә моң юк. Җырда гына түгел, моң ул сөйләүдә дә бар, сөйләмдә дә. Ул бит нәрсә моң? Менә без, мәсәлән, авылда авылга нитмеген, эш авылда гына түгел, мөхиттә, мөхиттә туып үсү. Менә шушыларны булай гына, әгәр дә син мәктәптә генә ул татарча мин җырлыйм, мин көләм дип кенә сөйләшү безгәсең икән, өйрәнеп татар телен. Ул син аны мондый механик рәвештә генә беләсең. Моң дигәннән миңа шулай туры килде. Әтием бит инде Салават драм театрында эшләгән кеше. Шуңа күрә менә шушы мин үземне белә башлагандан бирле шул спектакльләргә барып, әтием үзе дә миңа аңарда бит талант булган. Димәк, нидә эшләгәч, ул катнашкан фондта Башкортстан телевидение фондында спектакльләрдә бар. Ул миңа инде балачактан әкиятләр укый торганы, китаплар укый торганы, һәм ул бик матур итеп укый иде. Шуны шүрәләләрне укыганда миңа шуннан Казан яклары ниндидер бер серле як кебек ул шүрәләләр микән, янда шулай кара урманнар микән дип баланың күз алдына шулай килә инде. Әкиятләр генә түгел, тарихи ничектер китапларда укыйдыр, бәлки тарихка да шуннан кергәндер. Мәхәббәт миңа. Былай гомен җырлауга килгәндә, әлбәттә, әтием бик шәп җырлый иде. Әгәр дә менә мин беренче нигездә әйтәм, арттырусыз, әгәр дә җыр юлыннан киткән булса, ул инде җыр буенча халык артисты булыр бер дигән. Әнием дә шулай матур җырлый иде, ул да халык артисты булыр. Әмма ләкин хәзер бит җырчы белән җырчы арасында аерма бар. Хәзер җырлый белү генә бик аз. Хәтта бик кирәкми дә җырлый белү. Хәзер үтә белергә кирәк, күренә белергә кирәк. Минем әби әйтмешләй, тёща, сөйләшә белергә кирәк, шул ярай белергә кирәк. Хәзер синең җырлавың әллә кемне әллә ни хәтле кызыксындырмый. Менә хәзер приоритетлар шундыйрак.
Хәйдәр абый, тагын икенче сорауга күчегендә, менә Айсылу кызыгыз да сезнең юлдан китте. Концертларда, төрле чараларда еш чыгыш ясый, безнең матур чыгышлар белән сөендереп тора. Бу әлбәттә сезнең өчен зур горурлык инде. Сез менә үзегез әти кеше буларак нинди кеше?
Гомумән, Айсылуның җыр буенча китүен әлбәттә ул үзе сайлап алды. Әле туып сөйләшә башлаган шу, ул инде җырлый башлаганы һәм күренеп тора иде аның музыкаль сәләте бик көчле икән. Һәм шуңа инде кешегә шанс бирергә кирәк. Безнең эш әти-әниләрнең эше кешегә шанс бирү, ә кешенең үзенең үсә башлагач ра үзенең сайлап алу. Без аны фортепианога бирдек. Мәлике чагында бик матур итеп анда укыды. Менә Алиш балалар үзәгә була бит нуфай. Шунда ул укыды, шуннан соң беренче музыка мәктәбендә укыды фортепиано буенча. Һәм аны кызыл дипломга бирдек. Менә дигән универ фортепиано буенча. Ул музыкант була алыр иде, пианист булыр иде. Әмма ләкин ул үзе сайлады кинәт кенә җыр юлын. Мин җырлыйм диде. Мин йомшак кына әйтеп карадым инде. Сәнгать кешесен беләм бит инде, бик каты бәрләргә теләмәдем. Әйтәм, менә бит син фортепианодан да бик һәйбәт. Әйтәм, мин концертмейстерлар эзләп йөргәнчем, әйтәм, миңа уйнар. Уларны әле дә үзе дә көлеп сөйли интервьюларында, әти миннән концертмейстер ясарга икән иде. Үзе сайлады, нишләп ясың? Менә җыр буенча китте, һәм музыка училищесенә укырга кердем, җыр буенча. Һәм анда да кызыл дипломга матур гына тәмамлап чыкты. Иң башта ул классика буенча китәргә уйлаган иде гомумән. Менә шулай килеп чыкты. Бер заманны ул нишләптер кинәт кенә баш тартты классикадан. Әмма дөрес тә булгандыр. Ничек дигәндә, классика буенча китүе бездә бик авыр. Күреп торабыз инде опера театрында хәлләрне белеп торабыз. Оперетта театры юк бит инде бездә хәтта. Оперетта да юк бит. Музыкаль спектакльләр юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә Бәлге ол дұрыс тәшілегендер башқа шәхәрге кетесі, келмәді аны Қазанын таштап. Бір заманны продюсер, әм белгілі язушы, жемаат ішіліклісі, мәрхум жәл бік ерте кетті Илфак Шихапов білен танышып кетіп, тәбет енді, шонасын енді ол бүтінлі жол эстрадыға көшіп. Мені шушылай жырлап ері башлады, әмі ол үзімнің қыз болғандан ғана түгіл, бек талантлы қыз, ғыммен татар интеллигенциясы, милли интеллигенциясы боларақ ол бар жақтан да әзірліклі қыз. Татарша өзіңіз білесіз бетінде сөйлешу маңа да бар, сөйлешу өнің жыры да бар, телевидениеде да ішілей.
Ә, ғойле дәміне сіз нендей кіші? Ғойле жанлымасыз, ер жанлымасыз?
Әй, мен әр уақытта да еш жақтан шай болдым. Мен бір уақытта да карьераны бірінші орынға қоймадым. Әм қоярға біздің мүмкіншілік те болмады. Біз бет айтам бет енді бір шимадан тұтып келіп түскен кіші бұл Қазанға заманында. Әлбетте, әр уақытта да бірінші ширатта ер кіші өзінің ұясын, өзінің ғойласын қарарға тиіс. Әм бик көп күшлер кетті ол бет жоқтан ғана келмей бір нәрседе. Бик көп күш кетті әлбетте ғойланы орнаштыруға, яшау орнын табырға, фатир алырға болышқан кішілерге бик зор рахмет енді. Жан беріңдер, үн бередіңдер, шуңа көре енді. Аллаға шүкір, рахмет Қазанға. Біз енді Қазанны Башқұртстанда яшағанда бик яратайдық, һәм Қазан бізді қабыл етіп алды. Біздің Аллаға шүкір, субханалла, үш баламыз бар. Ешқана қазір сөйлейлер бит, мына нәрседер ішлерге керек, стратегия құрға керек, яғни татар тілін өстіруге. Әмме лекін шо стратегия құрған кішілердің көп кіне өздерінің балалары, анықлары татарша сөйлешмейді. Һәм өздері де үйге қайтқаш, орысша сөйлеше башлады, анықлары білән. Андай кішілер бар. Шуңа көрә бірінде стратегия түгел, біздің Аллаға шүкір, үшісі де шәһәр шартларында өстіләр, шәһәрдә туып, шундай балалар бақшасына йөрделәр, бөтен кеше йөргән. Үшісі де Аллаға шүкір, туған тілләрендә һәм рус телендә дә, һәм инглиз телендә дә беләләр. Карьераны мин беренче ратка куймадым. Менә миндә андый сыйфат юк. Үземне үзем сата белмим. Мин әрсезләшә белмим. Әрсезләшеп тә караган бар. Миңа килешми ул әрсезләр. Минеке килеп тә чыкмый ул әрсезләр. Кемгәдер килешә бит ул әрсезләр. Миндә андый сыйфат юк. Менә нәрсә юк шул юк.
Эфирде Татарстан дулкынында тапшыруы. Әлегене Ойдарға Бинов башкаруында Ғалимдар Рамазанов шигыренә Рәуф Мортазин иҗат иткән Газиз илем туган җирем дигән җырны тыңлап үттек. Кунагыбыз белән сөйләшүебезне дәвам итик.
Қазан филармониясында эшләгән чыгыда килеп, кашан әле филармонияда эшләсез?
Қазан филармониясына хәтле мин монда Қазанга көченеп килгәч, эшләп алдым Харис Нимбанжановның ансамблендә. Бик матур татар халык уен кырлары ансамбле бар иде. Һәм бик матур итеп искәләм. Шунан соң инде мин шулай килеп чыкты, килеп эләктем. Ул вакытны Весёлый Волгарий дип аталайды ансамбль. Анда мин эшкә барып эләктем дә, алар мине эшкә алдылар. Без инде алар белән ныклап торып татарча программалар әзерли башладык. Булай үзе урыс телле ансамбль инде иде ул. Без монда төпле татарча программалар эшли башладык. Берничә программалар эшләдек һәм алар белән гастрольләрдә күп кенә йөрелде безнең. Менә шушы ансамбльгә эшкә урнашып мин шул ансамбль аша 98 елның ялгышмасам 2 февральдан бирле мин менә монда эшлим инде бу филармониядә. Менә шушылай итеп мин шушы Идел егетләре Весёлый Волгарий ансамбле аша филармонияга килеп эләгеп, шуннан бирле шунда эшлим. Ниндидер бер оешмада тору һәм концерт оешмасында тору ул бит инде җырчыга шушы җыр сәнгать Казанда кайнап читкә китмәскә, җайламаска, әкренәймәскә үзеңнең иҗатыңда ниндидер бер темпны тотарга үзеңдә үзең эшләү дигән нәрсә. Шуннан соң инде конгресс белән дә без бик тыгыз эшләдек. Бөтен Россияне һәм чит илләрне күп йөрдек инде.
Рәхмәт, менә үзегездә сез социаль челтәләрдә утырасыз инде. Күреп торасыз, артистларыбыз бүгенге көндә ничек кенә кыланмыйлар. Җырчының бүгенге көндә җәмгыятьтә тоткан урыны ничек дип уйлыйсыз? Нинди булырга тиеш ул җырчы?
Җырчы беренче чиратта үз эшендә профессионал булырга тиеш. Дип уйлыйм мин. Ул эстрада җырчысы булса да, ул шулай профессионал булырга тиеш. Икенче чиратта ул укымышлы булырга тиеш. Менә шушы күп кенә җырчыларның укымышлы булуы аркасында хәтта җырчылар турында, ул җырчы бит дигән рәк шундый мөнәсәбәттә. Үзегез дә беләсез, шулай бит. Ул җырчы, ул җырлый белә, аны булгас киереп, башында бер нәрсә дип уйлаган. Юк, җырчы укымышлы булырга тиеш. Әгәр дә ул татар җырчысы икән, ул татар әдәбиятын, татар тарихын белергә тиеш. Ана шунда моңда килеп чыга инде. Әгәр дә менә бу тарихларны, әдәбиятны белсә. Кызганыч, хәзер әлбәттә шундый тенденция китте соңгы елларда. Бөтенсе дә бергә буталдылар. Профессионалы да, профессионал булмаганы да. Һәм ниндидер бер республика җитәкчелеге ягыннан менә бөтен җырчыларын да искә алып, бөтенсен дә барлап торып, һәм аларны эшкә җигү дигән нәрсә. Бәлки ул кемнәргәдер минем бу әйткән сүзем ниндидер бер нонсенс кебек тоелыр, әмма ләкин менә үземнең яктан миңа шулай инде. Ничек дигәндә, мәсәлән, министрлык тарафыннан һәм башка тарафлардан үткәрелеп тора, менә бу Рөстәм Яхинга багышланган концерт. Шансың башка шундый классикарак формадагы булган концертлар, ул бит инде Яхиннарны, Сәйдәшләрне, Музафаровларны бит инде заманында бик матур итеп җырлады. Күптән, моннан 15 еллар, 10 еллар элек. Шунда нишләп тормы, нигәдер менә шулай катыштырмадылар, шулайрак мине мәзрәк кенә шундый үткән бар. Нигәдер гел шулай урап үтәтерделәр. Нигәдер менә студентларны күбрәк җырлаттылар, шундый студент концерты түгел бит алар, ә солидный концертлары. Студентлар әлбәттә җырлыйлар, мин бит үзем студент булган кеше инде. Әмма ләкин барыбер ул бит аның эшенә бөтенләй кирип үтә алмый ул. Яш кеше нишләптер хәзер яшьләрне, яшьләрне кертү әйбәт әлбәттә, әмма ләкин ул состоявшийся җырчыларын да онытырга кирәкме? Яшьләр дә булырга тиеш, урта яшьтәгеләр дә булырга тиеш, өлкәннәр дә булырга тиеш. Өлкәннәрне онытырга кирәкме?
Татар теле укытучысы буларак та, сәнгать остасы буларак та күз алдыңызга әйтеп карагыз әле. Сез татар милләтенең киләчәген ничек күз алысыз? Бүген бит инде тел мәсьәләсе дә кискен тора. Аннан соң әйтәбез, тамашачының зәвыгы түбән тәгәрәде, югары сәнгатькә ихтияҗ кимеде дип тә әйтергә яратабыз. Моның белән килешәсезме?
Шулай, ничек килешмисең инде аны? Бөтен кеше дә күреп тора бит. Чыннан да татар милләтенең киләчәге бик туманлы, реальгын әйткәндә. Ул теге милләтебез үсә, милләтебез үсә дип сөйләр дә, әмма ләкин мин бит менә бу соңгы еллар ичендә, шуның ичендә кайнаган кеше инде. Менә конгресс эшләре буенча күп йөртеп дим бит инде, концертлары буенча. Үз күзләрем белән күреп, үзебез концерт куеп йөргән кешеләр бит инде. Әмма ләкин мин шунысын күрәм, менә соңгы 20 еллар ичендә генә алсак да, 25 ел милләт шундый кыдыш хөштизлек белән ассимиляциягә бирелә бара. Менә 90-нчы елларда ачылган мәктәпләр, балалар бакчалары, югары уку йортлары барса ябылып беттеләр диярлек. Бүген җирдә. Менә мәсәлән, бер генә мисал китерәм. Без Москва ягында Золотое кольцо дигән не бар бит. Шул якларда бер елларны концертлар куеп бердек. Әлбәттә, оештыручыларга зур рәхмәт алар, нык тырыштылар. Нык тырыштылар, бөтенсендә үзеп йолкып концертларга һәрбер шәһәрдә китерделәр. Әмма ләкин концертта менә карасак, анда бөтенсендә 60-тан өлкәннәр. Менә күп кенә өлкәләрдә бөтен зал ничә концерт куйдык, алар бөтенсендә менә шу камуза шисә. Һәм араларында әбиләре елата-елата, сината-сината тартуга килгән берничә аныклар утыра. Менә әйтик, хәзер бер 30 елдан шунда концерт куярга башлаганча булыр. Яры җыйдылар да, ә тегеләр бит күреп торабыз, татарча не белмис. Кем генә концертта киләсең шуннан соң. Шуның кебек менә бу Сибир якларында төмән университетларда кафедралар ябылды. Кайсы авылларда гына барсак та татар теле укыталар, укытмыйлар хәзер. Балалар бакчасы бар, хәзер юк. Балалар белән очрашуларга барабыз, сөйләшә белмиләр. Татар авылларында да урысча сөйләшә бирәләр.
Нишләргә юллары нәрсә дип уйлыйсыз моннан? Нишләргә кирәк?
Чыгу юлларын аны булай гына әйтеп булса икән, чыгу юллары беренче чиратта шул инде, әлбәттә, әтиәнләрдән тора. Бая әйткәнемчә. Һәм җитәкчелектән тора. Реаль эшләр эшләргә кирәк. Ниндидер эшләгән кебек итеп кенә түгел, ниндидер
стратегия.
Әй, шушы шәһәрдә татарча язулар гына бөтен җирдә дә ике телле булса да, һәм хаталар белән түгел дә, хатасыз итеп. Менә мин татар телен камил белгән кеше. Аларны татарча язганнарын укып-укып торам да шаккатып. Аңламыйм мин. Русчасын укып аңларга туры киләсен. Кемнәр тәрҗемә итәдер аны? Казанда юк микәнни шунда бер татар кешесе аңлый торган. Менә мәктәпләрдә танышырсын әйтәм. Балаларга әле урысларга хат татар телен укымыйлар диләр. Ә нишләп укысыннар әле? Ничә мин татар теленең хаҗәтен битердел. Хаҗәте юк. Яры безгә татарларга тагын кирәк та булды. Үзенең туган тел, патриотик хисләр белән. Әткәмән кемнең теле дигән нәрсә. Ә урысларга ни кирәк? Татарны үзенә кирәкмәгән нишләп урысларга ни кирәк? Менә шигырь.
Ә менә җирше булу сезгә тормышта нәрсә бирде? Тел юлына гына китәсем калган дип уйлаган чакларыгыз булмадымы? Хәзер бит инде конкуренция да зур. Бүген җирше булам дип хыялланып йөргән яшьләргә нинди киңәш бирәсез?
Барсында түбенә хәтер төшереп кенә сөйләп бетереп булмый инде, әмма ләкин менә шундый сүз бар. Бу шагыйрьләргә карата әйтелгән булган инде. Әгәр дә шигырь яза алмыйча торсам, зинһар өчен язмадым. Бу җитәр булай да күп язалар бит. Шигырь. Әмма яза алмыйча тора алмыйсың икән инде. Алайса язасың. Җырчыларга да шуны кебек. Әгәр дә тора алмыйсың икән, җырламыйча. Зинһар җырламады. Әгәр дә җырлый алмыйча тора алмыйсың икән, алайса җырлама. Менә яшьләргә дә шуны әйтәм.
Лажаны уятырбыз сызгырып Ой, дубыр дубая, ой, дубыр дубая Зәңгәр яулығына бәйләп қая бардам син бая Ой, дубыр дубая, ой, дубыр дубая Зәңгәр яулығына бәйләп қая бардам син бая Алма бақшасына керіп алмаға үрілдің мі? Яна ерек ялқынланып түттенек көрінгі мі? Ой, дубыр дубая, ой, дубыр дубая Зәңгәр яулығына бәйліп қайтып келесің қаян Ой, дубыр дубая, ой, дубыр дубая Зәңгәр яулығына бәйліп қайтып келесің қаян Жырлый ғалы, жырлый ғалы, жырлый құшы келерге Киләргә калыр сагынып сөйләргә Ай дубар дубая, ай дубар дубая Шуар яулығына бәйләп қайтып киләсің қаян Ай дубар дубая, ай дубар дубая Шуар яулығына бәйләп қайтып киләсің қаян Шуар яулығына бәйләп, асыл яулығына бәйләп Қызыл яулығына бәйләп, зәңгәр яулығына бәйләп Қоя бардың сені бая
Татарстан тулкында тапшыруы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов. Әлегенә сез аның башкаруында халкыбызның Дубыр Дубая дигән җырын тыңлап үттегез.
Яңадан менә сезнең иҗатка әйләнеп кайтып сорау бирәсем килә. Сез үзегез, үзегезнең иҗатка нинди бәя бирәсез?
Үзеңә үзең бәя бир буламы инде ул? Әлбәттә, җырчы буларак мин үземне начар җырчыга санадым. Хәзер инде шулай дип әйтергә буладыр. Әйрәшәм наш юбилей елында. Ниш дигәндә, мин дөнья классикасыннан да әсәрләр, арияларны җырлый ала идем. Күбрәк эшләй алган булыр идем инде, әлбәттә. Оркестрлар белән эшләргә күбрәк булдыра ала идем. Һәм мин иманым камил, әгәр дә вокал дигән нәрсәдә шәп кына аера торган кеше булса, минем турда берсе дә начар әйтмәсләр дип уйлыйм. Ничек кенә булса. кеше төрлечә әйтергә мөмкин. Әйбәтрәк дип әйтергә мөмкин, начаррак дип әйтергә мөмкин, ни гайбәт дип әйтергә мөмкин, әмма ләкин йөре инде бу да җырчы булып дип әйтә алмыйм. Мине тыңлаган кеше. Мине белгән кеше алай дип әйтәме, шуңа күрә менә яхшы ягы шул.
Рәхмәт. Менә үзегез нинди җырларны үз итәсез, яраткан композиторларыгыз, шагыйрьләрегез бармы?
Үземнең бу җыр юлында Халит Кеш рольләрне уйнаган җырларның берсе, мәсәлән, Рөстәм Яхинның Мустафа Нурман шигырына язылган "Ки казлар китә" дигән җыры булды. Шул җырны ишетеп, шул җыр аша мин җитәкчелек күреп алдым. Башкалары да соңыннан булды инде. Әмма ләкин менә нәкъ менә шушы җыр аша безнең беренче президентыбыз күреп алды. Мине ошатты. Җырчылардан инде, әлбәттә, минем өчен эталон булган Хайдар Бигичев, Азат Аббасовлар, Магафур Хисматуллин кебек җырчылар күбендә алар барсында, бәлки менә хәзер кинәт кенә әйтеп тә бетерәм, бер шагыйрьләрдән Атнабаев, безнең Әнгәм ага, Назар Нәҗмиләр, әле мин аларның исән вакытларында күреп өлгердем, Аллага шөкер. Композиторлардан менә безнең мин Салих Сәйдәшевны аеруларак билгеләп үтәрим. Башка композиторларны бөтенсен дә яратам. Үзебезнең классик булган, танылган композиторларны барсын да яратам. Ә нишләптер менә Салих Сәйдәшевның моңы җырлары чиктер миңа гына язылган кебек тоела. Сәйдәшевнең бөеклеге шуңарда торадыр да, ул аеруча инде милли. Менә шуңа күрә Сәйдәшевнең теләсә кайсы әсәрен мин рәхәтләнеп яратып башкарам җайышып кына вакытларда.
Идаралый тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Шундый сорауым бар. Үзегезне бәхетле кеше дип саныйсызмы? Бәхет төшенчәсе нәрсә ул сезнең өчен?
Әйе, мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Аллага шөкер. Бәхет нәрсә ул? Бәхет ул гаиләң булу, балаларың булу, үзеңнән менә шундый эш калдыру, сәламәтлек. Аллага шөкер. Менә шул бәхет. Гаилә ул бәхет минемчә. Yüzüne kızılık getirmezlerdir de bileyim. Gelecekte de ballar da, uzun ballar bile bir gururlana. Alar tertipliler varsa da okumuşlar, doğan dillerin örf adetleri bizim bileler. Uzunla bana şuşundu ballar kaldıram, ballar kaygısı kuru yazmasın. Bana bu bakıt.
Gelecekte planlarınız, ümit hıyallarınız bile de buluşmazsınız bir kent.
Mansın ayıtı o hıyanıydı. Hıyallar elge bana şuşu 3. Mart'ta konsert işlerge yedigen niyet barıyı bitindi. Киләчәктә тагын да эшләргә, менә Ходай исәнлекне бирсә, Алла бирсә, 50 яшь бит алып сакал мәлтерәтеп тора торган картлар ту. Әмма ләкин үзенә күрә шундый бер стимул тагын да әзрәк кенә активрак эшлисе килә иде. Һәм әле бит әле тавыш бар, Аллага шөкер. Теләсә кайсы киноровый партияны җырлый ала. Шуңа күрә менә бу концертларны оештыручылар, гомумән әйтәсе киләм бөтенсенә дә. Мені нығырақ, активырақ, мұна бұл үшкәді қатнаштырсалар, соңынан шыны жырламадым, мұны жырламадым деп, ген өкініш қалмасын ой деген рәуіштерек енді активырақ шылесі келе.
Рәр, рәхмет, сізге келешекте де оңышлар, ижатығызда, тұрмышығызда, ғайлығызда еңізіклер тілеп қалам. Сәні қалып тілім.
Рәхмет.
Кие қозлар, кете жылы яққа, Төркемнәре белән гөлбергә Казлар оша, ә без якын дуслар Сагынышып килдек күрешергә Казлар оша, һаваларда сызылып кала Kazlar kebek uter, tezleb uter Unutulmazlık yaşlık yılları Язгы күкрәү, тәүге шашкын хисләр Шул хисләрне искә кем алмаз Саф хыяллар белән бер көтелгән Яшлек дуслыгыбыз югалмаз Казлар Onu
aşılmazlık yaşlık yılları. Kozları şah havalarda sızlıp konaz enger yılları. Kozlar gibi kute kızlı kute unutulmazlık yaşlık yılları.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдилов булды. Эфирда сезнең өчен мин Фәния Лотфуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина эшләдек. Көннәрегез имин, матур вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Киеп казлар китә каңгылдашы. Яман сулап кала күңелләр, казлар кайтыр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр, казлар оша. Кызлар кебек үтә, тезелеп үтә. Онытылмаслык яшлык еллары.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.